Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այսօրվա մեր ծրագրի հիմնական թեման ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տանը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Վանաձևի ընդունումն է։ Հայաստանը ողջունում է Վանաձևի ընդունումը Թուրքիան դատապարտում։ Կլսեք նաև ամերիկյան մամուլի մեկնաբանություններն ու գնահատականները։ Կանդրադառնանք Հայաստանի ներսի խնդիրներին։ Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար այսօր ասել է, թե իրավունք ունեն հարցաքննելու Հրայր Թովմասյանին առանց սահմանադրական դատարանի համաձայնության։ Եվրադատարանը հյուսիսային պողոտայի տարածքի իրացման գործով հերթական վճիռ ներկայացրել Հայաստանի դեմ, այս անգամ 250,000 եվրո։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Երեկոյան Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 296 Վանաձևը, օրենսդիր մարմնի, երկու ճամբարների, հանրապետականների և դեմոկրատների հեղինակած փաստաթղթին կողմ են քվեարկել 405 կոնգրեսական դեմ 11 3 ձեռնպահ։ Վանաձևը փաստում է, որ ամերիկյան քաղաքականությունն է հայոց ցեղասպանության ոգեկոչումը այն պաշտոնապես ճանաչելու և հիշատակելու միջոցով, թե այն առնչվող բոլոր մանրամասները լուրերից հետո։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի համայնքների պալատը համաձայնել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել առաջիկա դեկտեմբերի 12-ին։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հույս ունի նոր ընտրությունների արդյունքներով վերականգնել խորհրդարանում մեծամասնությունը և առաջ մղել Բրեքզիտի գործարքը, որը խորհրդարանը բազմիցս տապալել էր։ Ավելի քան 8.5 տարվա քաղաքացիական պատերազմից հետո սիրական հակամարտության կողմերն առաջին անգամ մեկ սեղանի շուրջ են նստել։ Ժնևում այսօր իր աշխատանքն է սկսել սիրական սահմանադրական հանձնաժողովը, որը ՄԱԿ-ի աջակցությամբ պետք է մշակի Սիրիայի մայր օրենքի նոր նախագիծ, որն էլ հետագայում պետք է հիմք դառնա ՄԱԿ-ի հովանու ներքո ազատ ընտրությունների անցկացման։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Գեր Փեդերսենը նիստի բացմանը հայտարարել է տեղի ունենում պատմական իրադարձություն։ Հանձնաժողովը, հիշեցնեմ, կազմված է Սիրիայի կառավարության, ընդդիմության և քաղաքասարակության ներկայացուցիչներից։ Լիբանանի իրավապահները կոչ են անում մայրաքաղաք Բեյրութում հակակառավարական ցույցերի տասնյակ հազարավոր մասնակիցներին բացել փողոցները և ակցիաները շարունակել բացառապես թույլատրելի հատվածներում։ Հազարավոր լիբանանցիներ 14-րդ օրն է շարունակում են իրենց բողոքի ակցիաները, որի արդյունքում 3 հրաժարական է տվել վարչապետ Սաադ Հարիրին։ Ցուցարարները արմատական բարեփոխումներ են պահանջում։ Վերջին ամիսներին Լիբանանը խորը տնտեսական ճգնաժամում է հայտնվել։ Ներսում առկա տարաձայնությունների պատճառով արգելափակվել է միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից շուրջ 11 միլիարդ դոլարի օգնության տրամադրումը։ Հրաժարական է տվել Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Հաֆիզ Փաշաևը, որը դեռևս Հեյդար Ալիևի նախագահության օրոք գլխավորել է Ամերիկայում ադրբեջանական դեսպանատուն, ապա 2006-ից աշխատել որպես փոխարտգործնախարար։ 78-ամյա Փաշաևը Ադրբեջանի փոխնախագահ առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևա հորեղբարն է։ Վերջին շաբաթներին, հիշեցնենք, Ադրբեջանում հրաժարականի մասին են հայտարարել մի խումբ երկարամյա բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Ռուսաստանի օրենսդիր մարմնում շրջանառության մեջ է դրվել օրենսդրական նախաձեռնություն, որը խիստ պատժամիջոցներ է սահմանում համացանցում և լրատվամիջոցներում թմրանյութերի քարոշչության համար։ Փաստաթուղթը նման գործողությունների համար մասնավորապես 7 տարվա ազատազրկում է նախատեսում։ Առաջարկը քննադատում են իրավապաշտպանները, պնդելով, որ թմրանյութերի դեմ պայքարը չպետք է հավասարեցնել քարոշչության դեմ պայքարին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Վանաձևը։ Կողմ քվեարկեցին 405 կոնգրեսական, դեմ ընդամենը 11-ը, ձեռնպահ 3-ը։ Ավելի քան 1 ժամ տևած ելույթներում կոնգրեսականներից որևէ մեկը ըստ էության ցեղասպանության փաստը կասկածի տակ չի դրել։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատմական քվեարկություն պատմական արդյունքներով Եղեռնից ավելի քան 1 դարանց 3-3-ան Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ ճանաչեց 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում։ Օրենսդիր մարմնի 2 ճամբարների, հանրապետականների եւ դեմոկրատների հեղինակած թիվ 296 բանաձևն ընդունվեց 405 կողմ 11 դեմ ձայներով։
The resolution is adopted.
Փաստաթուղթը, որ օրենքի պարտադիր ուշչունի արձանագրում է, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պետք է պաշտոնապես ճանաչի եւ ոգեկոչի հայց ցեղասպանությունը, չմասնակցի այդ փաստի ժխտմանը եւ խրախուսի հայց ցեղասպանության հանրային ըմբռնմանը։ Սա մի քվեարկություն է, որին տասնյակ հազարավոր ամերիկահայեր տասնամյակներով են սպասել, քննարկմանը հայտարարեց հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ադամ Շիֆը։ Կալիֆոռնիայից ընտրված կոնգրեսականը, որ ավելի քան 10 տարի է փորձում էր ներկայացուցիչների տանորակարգ բերել այս հարցը, ելույթի ընթացքում չկարողացավ հուզմունքը զսպել։
We cannot pick and choose which crimes against humanity are convenient to speak about.
Մենք չենք կարող ընտրողաբար որոշել, թե մարդկության դեմ որ հանցագործություններն են քննարկման համար նպատակահարմար, որոնք ոչ։ Մենք չենք կարող մարդու իրավունքների պաշտպանությունը քողարկել մեղմասացության տակ եւ չպետք է լռենք օտար պետության վախից 1915-ը վերապրածների եւ նրանց սերունդների համար ցեղասպանություն բառը սուրբ է, քանի որ նշանակում է աշխարհը չի մոռացել եւ չի մոռանա։ Ցեղասպանության ժխտումը մյուս կողմից սրբապղծություն է, ինչպես Էլի Վիզելն էր ասել, կրկնակի սպանություն։
Ավելի քան 1 ժամ շարունակված ելույթների ընթացքում կոնգրեսականներից որևէ մեկը ըստեյության ցեղասպանության փաստը կասկածի տակ չդրեց։ Հանրապետական Մայքլ Բերջերսը միայն հարց բարձրացրեց. ինչու է ներկայացուցիչների տունը ժամանակ ծախսում 1 դար առաջ տեղի ունեցած վայրագությունների վերաբերյալ բանաձևի վրա, այն դեպքում, երբ տարեվերջին հաշված օրեր են մնացել եւ բազմաթիվ չլուծված հարցեր մնում են օդում կախված։ Անհասկանալի է, ինչու ենք մենք հրատապությամբ քննարկում օրենքի ուշ ունեցող այս բանաձևը տարակուսում էր Տեքսասից ընտրված կոնգրեսականը։ Վերջին իսկ ուսակից Գաս Բիլիրակիսի արձագանքը չուշացավ։
Genocides wherever and whenever
Ցեղասպանությունը երբ եւ որտեղ էլ այն պատահի չի կարող անտեսվել, այսօր մենք վերջ ենք դնում 100-ամյա լռությանը, որպեսզի զանգվածային կոտորածների եւ սպանությունների նկատմամբ միջազգային անտարբերության եւս մեկ շրջափուլ չսկսվի։
Երբ ասում ենք այլևս երբեք, պետք է գիտակցենք, թե ինչ է դա նշանակում, հավելեց ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն ունեցող դեմոկրատների Չնորս Թենի Հոյերը արձանագրելով, հայերի հետ տեղի ունեցած ոչրագործությունից ավելի քան 100 տարի անց այսօր էլ քրդերն են Սիրիայի հյուսիսում հարկադրված թողնում սեփական բնակավայրերը թուրքական հարձակումից պաշտպանվելու համար։ Եթե մենք արհամարում ենք պատմությունը, ստիպված ենք ականատես դառնալ անցյալի սխալների կրկնությանը, իր հերթին փաստեց ներկայացուցիչների տան խոսնակ դեմոկրատ Նենսի Փելոսին արձանագրելով, քրդերի դեմ Թուրքիայի վերջին ռազմական հարձակումը մեր օրերում առկա այդ վտանգի ակնառու վկայությունն է։
Ամեն տարի մենք հավաքվում ենք սկալու ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Այսօր սակայն մենք կարող ենք ուժ եւ համարձակություն գտնել դատապարտելու ատելությունը, բռնությունը, անհանդուր ժողականությունը։ Այսօր մենք կարող ենք հավատով, հույսով ու խաղաղությամբ լի ապագա կառուցել մարդկության համար, չէ՞ որ հենց այդպեսին ենք մենք ամերիկացիներս։
Թուրքիան սիրաշահելու ժամանակներն այլևս ավարտվել են, փաստես դեմոկրատ Բրեդ Շերմանը ընդգծելով, ցեղասպանության ժխտումը այդ հանցագործության վերջին արարքն է։ Նախ դու բնաջնջում ես ժողովրդին, հետո փորձում ես ջնջել նրա հիշողությունը եւ վերջում էլ փորձում ես ջնջել բնաջնջման մասին հիշողությունը։
Մենք վաղուց պետք է ճանաչած լինեինք հայոց ցեղասպանությունը, սակայն մեզ շարունակ ասում էին, որ չպետք է դա անենք, որովհետեւ պետք է պահպանենք Թուրքիայի հետ մեր մեծ դաշինքը։ Թուրքիայի զինված ուժերը մինչդեռ այս ամսվա սկզբին կրակ բացեցին ամերիկյան ռազմակայանի շուրջ բոլորը, շատերի համար էր ակնհայտ, որ նրանք պատրաստ են սպանել ամերիկացիներին, եւ ամերիկան դուրս եկավ Սիրիայից հենց թուրքերի ռմբակոծությունների եւ սպառնալիքների պատճառով։ Սա է հզոր դաշինքը։
Թուրքիայի քաղաքականությունը դատապարտելուց բացի կոնգրեսականները նաեւ սեփական կառավարությանն էին դիմում, կոչանելով հետևել իրենց օրինակին եւ պաշտոնապես ճանաչել հայց ցեղասպանությունը։ Դա է պահանջում աշխարհում բարոյականության հարցում որթեգրած մեր դիրքորոշումը, հայտարարեց դեմոկրատ Ջոն Սարբեյնզը։ Նույնը կրկնեց նաև ազդեցիկ կոնգրեսական ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էլիոտ Անգելը։
Մենք գիտենք ինչ է տեղի ունեցել 1915-23 թվականներին պատմության այդ մութ ժամանակաշրջանում։ 1.5 միլիոն հայեր սպանվել են, սա ցեղասպանություն էր, և կարևոր է, որ մենք բոլորս տեղի ունեցածը իր անունով կոչենք։
Բանաձև ընդունումից հետո կոնգրեսի քայլը ողջունող հայտարարություն է տարածել Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ, հաջորդ տարվա ընտրություններում դեմոկրատական ճամբարի հավանական թեկնածու Ջո Բայդենը։ Ճանաչելով ցեղասպանությունը, մենք հարգանքի տուրք ենք մատուցում զոհերի հիշատակին և ընդգծում, նման բան այլևս երբեք չի կրկնվելու, Թվիթերում գրել են։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները փաստում են, օրենքի պարտադիր ուժ չունեցող այս փաստաթուղթը միաժամանակ խորհրդանշական մեծ նշանակություն ունի և կարող է էլ ավելի սրել թուրք-ամերիկյան առանց այդ էլ լարված հարաբերությունները։
Կոնգրեսականների քվեարկությանը անմիջապես արձագանքեցին թե Հայաստանից ու Սփյուռքից, թե Թուրքիայից հայաստանյան գնահատականները, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Պաշտոնական Երևանը ողջունում է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 296 բանաձևի ընդունումը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի կողմից։ Անմիջապես քվեարկությունից հետո տարածած հայտարարությունում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է. «Բանաձևը հզոր քայլ է պատմական արդարության և ճշմարտության ուղղությամբ, որը նաև մխիթարանք է հաղորդում հայոց ցեղասպանությունից փրկվածների ժառանգներին, ընդունեք իմ սրտան շնորհավորանքներն ու հիացմունքն ուղված Ամերիկա հայերի սերունդներին, ում անձնազոհ քաղաքական և հասարակական ուծունեությունն ու հաստատակամությունն էին այս պատմական քվեարկության շարժիչ ուժը և ոգևորությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ևս հայտարարություն է տարածել, շեշտելով այս բանաձևը կարևորագույն նշանակություն ունի, քանի որ հաստատակամ է պաշտոնական ճանաչման և հիշատակման միջոցով ոգեկոչելու հայոց ցեղասպանությունը, մերժելու ժխտողականությունը և խրախուսելու ցեղասպանության վերաբերյալ կրթության և իրազեկվածության բարձրացումը։ Այս բանաձևը կարևոր ներդրում է միջազգային հանրության կողմից գործադրվող ջանքերին ուղված աշխարհի տարբեր անկյուններում նոր ցեղասպանությունների և զանգվածային վայրագությունների կանխարգելմանը, որոնք մեր օրերում շարունակում են ցնցել մարդկության գիտակցությունը, նշում է արտգործնախարարության հայտարարությունը։ Ազգային ժողովի խմբակցությունները ևս ողջունում են Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի ընդունած բանաձևը։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը սա կարևոր քայլ է համարում։
Բնականաբար ողջունում ենք ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի ընդունած բանաձևը և կարծում մենք, որ սա կարևոր քայլ է ցեղասպանության դատապարտման, ինչպես նաև զոհերի ոգեկոչման ուղղությամբ, ինչպես նաև հետագայում նման ողջագործությունների և ընդհանրապես ցեղասպանությունների կանխարգելման հարցում, և սա շատ կարևոր է հայոց ցեղասպանության զոհերի և վերապրածների սերունդների համար, և սա կարևոր է, շատ կարևոր է ամբողջ հայության համար։
Որքանով էր այս բանաձևի ընդունումը պայմանավորված Սիրիայում Թուրքիայի գործողություններով, Ռուբինյանն ասում է, մեկնաբանությունները կարող են տարատեսակ լինել, սակայն կարևորը դրանք չեն։
Ինձ համար և մեզ համար կարևոր է ցեղասպանության ճանաչման և այս բանաձևի ընդունման փաստը, անկախ դրա դրդապատճառներից կամ ենթատեքստերից, փաստը, որ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը ընդունել է նման բանաձև և ճանաչել է ցեղասպանությունը, փաստը, որ այս բանաձևի ընդունումը ունի քաղաքական նշանակություն և բանաձևը կարող է ունենալ քաղաքական ազդեցություն, այդ թվում ԱՄՆ գործադիր իշխանության վարած քաղաքականության վրա, և մենք հույս ունենք, որ այդ ազդեցությունը կերևա։
Լուսավոր Հայաստանից Անի Սամսոնյանը կարծում է, Սիրիայում իրավիճակը դեռ խաղացել է բանաձևի ընդունման համար, դա չի կարելի ժխտել, սակայն և նկատում է, դիվանագիտական աշխատանքի դերն էլ ուրանալ չի կարելի։
Բնականաբար սա համարում ենք առաջ խաղացում, որովհետև պատմական պահերից օգտվելը ևս դիվանագիտական մեծ հմտություններ է պահանջում և աշխատանք, և այդ առումով կարծում եմ աշխատանքը ժամանակին կատարվել է։ Այն, որ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը ընդունեց բանաձևը հայոց ցեղասպանության ճանաչման, դա ընդամենը առաջին քայլն է ԱՄՆ-ի մասով։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի կողմից սա առաջին քայլն է, ուստի պետք է շարունակել աշխատանքը,
շատ ոգևորվել եւ անել կոչեր ու հայտարարություններ, որ ԱՄՆ-ը ճանաչեց Հայաստան ցեղասպանությունը կամ ԱՄՆ-ի կոնգրեսը ճանաչեց Հայաստան ցեղասպանությունը, ես կարծում եմ սխալ է, պետք է շատ նուրբ եւ խելացի մոտեցում սրան ցուցաբերել, որպեսզի աշխատանքը եւս իր բնականոն հունով շարունակվի եւ չվնասենք գործընթացին։
Բարգավաճ Հայաստանից Նայրա Զոհրաբյանն ասում է, ողջունում եւ կարեւորում են ներկայացուցիչների պալատի կողմից Հայաստան ցեղասպանության ճանաչումը, որը առանցքային քայլերից մեկն է միջազգային ճանաչման գործընթացում, սակայն նաև հիշեցնում է, նմանատիպ երկու բանաձև ներկայացուցիչների տունը ընդունել է 70-ականներին եւ 80-ականներին, սակայն դրանից հետո որևէ առաջընթաց չի եղել։
Իսկապես կարևորելով ներկայացուցիչների պալատի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի ընդունումը, մենք պիտի ձեռքներս ծալած չնստենք, որտեղ 1-2 արդեն տխուր նախադեպեր ունեցել ենք, երբ ներկայացուցիչների պալատի ճանաչումից ընդունումից հետո գործընթացը առաջ չի գնացել։
Զորաբյանն ասում է, ներկայացուցիչների պալատի կողմից բանաձևի ընդունումը լավ ազդակ է այլ պետությունների համար, որ իրենց քաղաքական օրակարգերում եւս ներառեն Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Բացի այդ, Զորաբյանը հույս ունի, որ ճանաչման գործընթացը կշարունակվի նաեւ հենց Միացյալ Նահանգներում։
Բնականաբար, յուրաքանչյուր երկիր սպասարկում է իր արտաքին քաղաքական շահը, պարզապես աստղերը դասավորվեցին, հա, այսպես ասեմ, հա, ճակերտավոր այնպես բարենպաստ, որ այս պահին մեր եւ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական շահը Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում զուգադիպեց, այսպես համընկավ, հույս ունենանք, որ սա ընդամենը, հա, այսպես բան չէր, հա, դեղին քարտ չէր Թուրքիային։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկարան դատապարտել է կոնգրեսում Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը։ 3-3-օյան Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, թե Թուրքիայի ժողովրդի եւ կառավարության համար դա որևէ նշանակություն չունի, իսկ այսօր արդեն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն է խոսել, ասելով, թե Թուրքիայի ազգային մեջ ժողովը կպատասխանի կոնգրեսի կողմից ընդունված որոշմանը, որպես պատասխան մենք որևէ մեկին չենք արտահանձնի Միացյալ Նահանգներ, քանի դեռ նրանք մեզ չեն փոխանցել Ֆեթուլլա Գյուլենին, ասել է Էրդողանը։ Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում Ստամբուլից, լսենք։
Bu atılan adımın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bunu tanımıyoruz zaten.
Այս որոշումը ոչ մի արժեք չունի, մենք այն չենք ճանաչում, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության նիստի ժամանակ, արձագանքելով նախորդային Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան կողմից Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունմանը։ Էրդողանը ցավով է արձանագրել, որ իր երկրին ուղված զրպարտանքը ընդունվել է ամերիկյան կոնգրեսի կողմից։ Նրա համոզմամբ կոնգրեսականները, հաշվի առնելով ամերիկյան հասարակության հակաթուրքական տրամադրությունները, օգտագործել են հարմար պահը բանաձևն անցկացնելու համար։ Իրենք նվագում են, իրենք էլ պարում, մենք բազմիցս ասել ենք, եկեք այս հարցը պատմաբաններին ու հնագետներին թողնենք, թող նրանք ուսումնասիրեն, այս հարցին քաղաքական աստառ մի տվեք, մեր արխիվներում 1 միլիոնից ավել փաստաթուղթ կա, մինչ օրս հայերը ոչ մի արխիվ չեն կարողացել ներկայացնել, քանի որ չկա, միայն դատարկ խոսքերով ոչինչի չեն հասնի, մեղավորես ասելով մեզ չեք կարող մեղադրել, մենք չենք ճանաչում այս որոշումը, ասել է նախագահ Էրդողանը։ Նա հույս է հայտնել, որ Թուրքիայի խորհրդարանը անհապաղ կպատասխանի պատմական ճշմարտությանը հակասող եւ միանգամայն ներքաղաքական շահերից բխող այս որոշմանը։
Դերհալ հակետի ջավաբը ինշալլահ վերեջե։
Միաժամանակ Անկարայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Դեյվիդ Սաթերֆիլդը կանչվել է արտգործնախարարություն բացատրություն տալու։ Այսօր մի շարք թուրք պաշտոնյաներ քննադատական արձագանքներ են հնչեցրել Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան ընդունած բանաձևի վերաբերյալ։ Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քրիշտարոգլուն հայտարարել է, թե ներկայացուցիչների տան անդամների թուրքական իշխանությունների հանդեպ ունեցած ատելությամբ ընդունված որոշումը բացասականորեն կանդրադառնա ոչ միայն թուրք-ամերիկյան, այլ նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը ամոթալի է որակել ամերիկյան կոնգրեսի որոշումը, նշելով, թե այս բանաձևը պատմությունը քաղաքականության գործիք դարձնելու եւս մի օրինակ է։ Թուրքիային ցեղասպանություն գործելու համար մեղադրողները նախ թող սեփական պատմությանն ու իրենց աջակցած ահաբեկչական կառույցների ասալայի եւ Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության արյունոտ անցյալին նայեն, իր Թվիտերան էջում գրել է Քալենը։ Ցեղասպանության մասին բարձրաձայնողներին սեփական պատմությունը պատմությանը արարեցվելու կոչը արել նաև Թուրքիայի արտարադատության նախարար Աբդուլհամիդ Գյուլը։ Նա անօգուտ նախաձեռնություն է համարել Բանաձևի ընդունումը, հայտարարելով, թե այն իրենց համար առոչինչ է։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի բաժնի ղեկավար Ֆահրեդդին Ալթունը ևս դատապարտել է ամերիկացի կոնգրեսականների որոշումը։ Ալթունը Թվիտերում գրել է, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի ընդունումը մտահոգիչ է բոլոր նրանց համար, որոնք կարևորում են Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա հարաբերությունները։ Թուրքական իշխանությունների քննադատություններին զուգահեռ Թուրքիայի խորհրդարանի հայացքի պատգամավոր Գարո Փալյանը ողջունել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի որոշումը։ Տասնյակ խորհրդարաններից հետո Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Մեր ցավը դարձել է այլ խորհրդարանների քննարկման առարկա, քանի որ իմ երկիրը 105 տարի է հերքում է հայ ժողովրդի մեծ եղերնը։ Միակ խորհրդարանը, որը կամոքի հայ ժողովրդի վերքերը, Թուրքիայի Մեջլիսն է, որի անդամն եմ հանդիսանում, Թվիտերան իր էջում գրել է Փալյանը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 296 Բանաձևի ընդունումը դատապարտել էր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն էլ հայտարարել էր, թե մերժումը ներքաղաքական նպատակներով ընդունված պատմական ու իրավական հիմք չունեցող այս որոշումը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու նախագծեր կոնգրեսում հաճախ են դրվել շրջանառության մեջ։ Նախագծերը երբեմն ընդունվել էին հանձնաժողովներում, ստացել հանձնաժողովների հավանությունը, բայց գործը լիագումար նիստի քվեարկությանը չէր հասնում։ Ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը ստորադասվում էր թուրք-ամերիկյան ռազմավարական հարաբերություններից։ Երեք տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ այդ մոտեցումը հաղթահարվեց, և վերջին շրջանում առաջին անգամ հանրապետականները և դեմոկրատները միասնություն ցուցաբերեցին։ Հարցի քննարկումը քվեարկությունը ամերիկյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում էր, հեղինակավոր պարբերականների հրապարակումները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եզակի դեպք, երբ դեմոկրատներն ու հանրապետականները համակարծիք էին, այսպես է ամերիկյան մամուլը բնութագրում նախորդային ներկայացուցիչների տանը կայացած քվեարկությունը։ Բանաձևի ընդունումը կապիտոլիումում արձանագրված երկկուսակցական փոխհամաձայնության եզակի մի օրինակ էր։ Դա տեղի ունեցավ իմպիչմենտի հիմքերի հետաքննության ֆոնին, երբ պարակտումը երկու կուսակցությունների միջև էլ ավելի է խորացել, գրում է այսօր New York Times-ը։ Երբ բանաձևն ընդունվեց, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ներկայացված ամենաբարձրաստիճան հանրապետականը, Տեքսասից ընտրված Մայքլ Մաքքոլը, որ վերջին շաբաթներին դեմոկրատների հետ իմպիչմենտի թեմայով թեժ բանավեճերի մեջ է, հատեց դահլիճը, գրկախառնվեց խոսնակ Նենսի Փելոսիի հետ և սեղմեց Ադամ Շիֆի ձեռքը, գրում է New York Times-ը։ Հիշեցնեմ, որ Լոս Անջելեսի հայկական շրջաններից ընտրված Շիֆը Թրամփի պաշտոնանկության գործընթացի գլխավոր նախաձեռնողներից մեկն է։ Անդրադառնալով երեկվա քվեարկությանը, թերթը նաև գրում է. Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի արյունալի հարձակումների ֆոնին որոշ օրենսդիրներ մտահոգիչ զուգահեռներ են անցկացնում հայոց ցեղասպանության և քրդական ուժերի կողմից հնչեցվող դառնագին զգուշացումների միջև, որոնց համաձայն ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը կարող է հանգեցնել էթնիկ զտումների։ Բանաձևի շուրջ ողջ դինամիկան փոխեց նախագահ Թրամփը ընդամենը մեկ հեռախոսազանգով, երբ առանց կոնգրեսի հետ խորհրդակցելու Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ զրույցի ժամանակ համաձայնեց դուրս բերել ամերիկյան ստորաբաժանումները հյուսիսային Սիրիայից, հնարավորություն տալով թուրքերին գրոհել տարածաշրջանում ամերիկացիների գլխավոր դաշնակիցը հանդիսացող քրդերի հենակետերը, գրում է Վաշինգտոն Փոստը։ Թերթի գնահատմամբ Բանաձևի ընդունումը վկայեց, որ թուրքական կողմի տարիներ շարունակ ձեռնարկած քայլերը արդյունավետ չէին։ Այս անգամ հանրապետականներից միայն 11-ը ականջալուր եղան Բանաձևի ընդունման դեմ հնչող փաստարկներին, նրանց մեծամասնությունը Սպիտակ տան ամենահավատարիմ դաշնակիցներն են, գրում է Վաշինգտոն Փոստը, նշելով, որ դրանցից մեկը ներկայացուցիչների տան նորաթուխ անդամ փոխնախագահ Մայք Փենսի եղբայր Գրեգ Փենսն է։ Նախագահ Թրամփին աջակցող լրատվամիջոցներն այսօր քննադատում են դեմոկրատ կոնգրեսականներին, որոնք երեք ձեռնպահ էին քվեարկել քննադատության հիմնական թիրախը՝ Մինեսոտայից ընտրված սոմալիական ծագում ունեցող 38-ամյա Իլհան Օմարն է։ Իր դիրքորոշումը հստակեցնող հայտարարության մեջ Օմարը անգամ կասկածի տակ է առնում մեկ դար առաջ Օսմանցի թուրքերի կողմից հայերի սպանությունների փաստը, գրում է Fox News-ը։ Ցեղասպանության համար պատասխանատվությունը և դրա ճանաչումը ճանաչումը չպետք է քաղաքական պայքարի առարկա դառնան։ Դրանք պետք է հիմնված լինեն գիտական կոնսենսուսի վրա, աշխարհ քաղաքական քաշքշուկից հեռու։ Օմարի խոսքերն է մեջբերում Fox News հեռուստակայանը։ Boston Globe-ի գնահատմամբ Սպիտակ տան Սիրիայում ձեռնարկած վերջին գործողությունները դարձան այն հիմնական խթանը, որի շնորհիվ հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևն ի տարբերություն նախորդ տարիների Կապիտոլիումում լուրջ հակազդեցության չարժանացավ։ Ընդամենը մի քանի շաբաթում Թրամփի կողմից քրդերին լքելու հետևանքով ծակածասումը հանգեցրեց հանրապետականների և դեմոկրատների հազվադեպ միավորման, գրում է Boston Globe-ի հոդվածագիրը։ Չնայած ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը սենատի օրակարգում ընդգրկելու ծրագրեր առայժմ չկան, այնուհանդերձ 405 կողմ 11 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ քվեարկությունը լուրջ մի ուղեր ցեր կոնգրեսական Ադամ Շիֆի խոսքերն է մեջբերում Los Angeles Times-ը։ Այսօր թուրքական լոբին շատ քիչ բարեկամներ ու դաշնակիցներ ունի, Շիֆի խոսքերն է մեջբերում թերթը։ Տարիներ շարունակ թուրքական կառավարությունը հաջողությամբ էր կիրառում լոբիստական ջանքերը, կանխելով կոնգրեսական բանաձևերի ընդունումը, գրում է USA Today պարբերականը, հիշեցնելով մեջբերում ազդեցության բարդ լծակների վրա հիմնված այն արշավների մասին, որոնց թիրախում Միացյալ Նահանգների նախագահներն ու օրենսդիրներն էին։ Այդ ամենը, սակայն, պարբերականի գնահատմամբ այլևս անցյալում է։ Ամերիկյան պատժամիջոցները և ցեղասպանության բանաձևը կրկնակի հարված դարձան Թուրքիայի համար, USA Today-ի հետ զրույցում նշել է Վաշինգտոնում գործող ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Բյուլենդ Ալի Ռզան։ Մեկ այլ ամերիկյան հեղինակավոր պարբերական Wall Street Journal-ը մեջբերում է հայկական և ասորական արմատներ ունեցող կոնգրեսական Աննա Էշուի քվեարկությունից անմիջապես հետո Twitter-ում արված գրառումը. «Ես այսօրվան սպասել եմ 27 տարի կոնգրեսի անդամ ընտրվելու պահից», գրել է Էշուն։
Ամերիկյան մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մարինե Խաչատրյանը Երևանում հարցումներ է անցկացրել, մարդկանց մի մասը դեռ չգիտեր, որ կոնգրեսում նման բանաձև է ընդունվել, կարծիքներ չեն հայտնել, մի մասը գիտեր, այդ թվում նաև պատահական անցորդների մեջ պատմաբան կար։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հարցումների պատասխանները։
Երկար սպասված իրողություն էր, բայց կարծում եմ մոտ ժամանակներում առանձնապես շատ բան չենք կարող ուսալ։ Ինքս որպես պատմաբան շատ հաճախ առիթ է լինում այդ հարցերին լսարաններում պատասխանելու, ինչ կտա ԱՄՆ-ի ճանաչումը։ Դրական բան կա իհարկե, որտեղ հետևող երկրներ կլինեն, բայց չենք մոռանում, որ խոշոր երկրների մի մասը արդեն իսկ ճանաչել է՝ Ֆրանսիան, Գերմանիան, Անգլիան է մնում, ենթադրենք մեծերից կարծում եմ ճանաչի, կհետևի, բայց մեծ իմաստով պիտի մի բան լավ հիշենք, որ այս ճանաչումը ոչ այնքան կապված էր այդ հարցում ամերիկյան քաղաքականության, այսպես որակական փոփոխության հետ, որքան կապված է ԱՄՆ-ում այսօր հակաթուրքական տրամադրությունների հետ։ Մենք լավ պիտի հասկանանք, որ սա քաղաքական խնդիր է ամերիկան լուծում, դրանով պատժում է Թուրքիային։ Մտածել, որ գործնական շատ մեծ հետևանքներ պիտի լինեն, առաջիկայում կարծում եմ չէ։ Բայց որ կարևոր քայլ է առաջ արված դեպի առաջ, և տասնամյակների ընթացքում ամերիկյան հայկական կազմակերպությունների ծավալած գործունեությունը ի վերջո հասավ տրամաբանական մի հանգրվանի, սա դեռ սկիզբն է, որովհետև կա սենատի խնդիր և կա նաև նախագահի մակարդակով որոշակի հայտարարությունը, դեռ սպասենք, տեսենք զարգացումները, հնարավոր է, որ ներկայացուցիչների պալատը ամեն ինչ ավարտի, հնարավոր է սենատը, այսինքն կոնգրեսը ամբողջությամբ կհաստատի, կտեսնենք հետևողականորեն քաղաքականության մեջ ինչ կտա դա։
Ուրախ ենք, որ վերջապես ընդունեցին, որտեղ դա հիշողության մեջ մարդկանց մնում է։ Հետագա իհարկե քայլերից է կախված, Սեորի պայմանագրի համար և այլն և այլ, հետակնկալիք ենք հետագայում։ Տեսնենք, եթե հաջողվի, մեծ նշանակություն կունենա մեզ համար։
Այդ բանաձևը ընդունելու դեպքում, նույնիսկ եթե Ամերիկայի պրեզիդենտն էլ հաստատի, սենատն էլ հաստատի և պրեզիդենտը չարարկի, դա ընդամենը բարոյական նշանակություն ունեցող մի բան է, դա Թուրքիայի նկատմամբ արժանի որոշում չէ, այսինքն դա Թուրքիա ցեղասպանին չի դատապարտում ըստ էության, դա մեզ համար ընդամենը բարոյական նշանակություն ունի, այնպես որ մեր ժողովուրդը շատ չպիտի ոգևորվի սրանից, թեև դա իրոք իրականում ոգևորիչ է, բայց մենք Ենքան ենք հուսախապեղել, որ ոչ մի լավ բանի էլ չենք ուզում հավատալ, թե կիրականանա, թե չէ։
Հույսով եմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վերջապես կհասկանա ցեղասպանության ընդունման կարևորությունը Հայաստանի համար։ Դա կապված է նաև միջազգային իրադրության հետ, երբ պետք է եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրել, օգտագործել է հայկական հարցեր թվում ցեղասպանության պարագա։ Միաժամանակ, իհարկե, ինչ որ տեղ ցեղասպանության ճանաչման առումով հետագա խնդիրներում պահանջատիրության մեր համար կարևոր նշանակություն ունի ԱՄՆ-ի ընդունումը։
Մի անգամ ևս հարցը արձարծվեց, հիշեցվեց, համենայն դեպս դրական էր իմ կարծիքով։ Ճիշտ է, ամեն պետություն իր շահերն ունի, դա շատ նեղ չակերտավոր միայն մեր պրոբլեմը չէր, ուրեմն ինչ որտեղ զգացին, որ շատերին կդիպչի, դրա համար էլ երևի թե ընդունեցին։
Երևանի բնակիչներն էին, նրանք պատասխանում էին Մարինե Խաչատրյանին, հայտնում իրենց կարծիքը կոնգրեսում ընդունված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի վերաբերյալ։ Եթերում Ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը, անդրադառնանք Հայաստանի ներսի խնդիրներին, հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը խորհրդարանում այսօր պատասխանելով մեր թղթակցի հարցերին ասել է, թե իրավունք ունեն հարցաքննության հրավիրել Հրայր Թովմասյանին առանց սահմանադրական դատարանի համաձայնության։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին հարցաքննելու համար սահմանադրական դատարանի թույլտվությունն անհրաժեշտ չէ, այսօր Ազատության հարցերի պատասխան վստահեցրեց հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը, և նույն ժամանակ խուսափելով ասել, արդյոք Թովմասյանին կարող են գործով որպես մեղադրյալ ներգրավել։ Հիշեցնենք, քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել Հրայր Թովմասյանի արդարադատության նախարար եղած տարիներին պաշտոնյական լիազորությունները առ երևույթ չարաշահելու վերաբերյալ։ Ըստ հաղորդման տվյալներ են ձեռք բերվել առ երևույթ կատարված հանցագործություններին Հրայր Թովմասյանի ուղակի մասնակցության վերաբերյալ և հիմնավորվել, որ Բաղրամյան 1 հասցեում գտնվող տարածքը Երևանի քաղաքապետարանի կազմակերպած աճուրդով փաստացի ձեռք է բերվել նրա կողմից։ Քնչական կոմիտեն գործը երեք ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն։
Քրեական գործը նոր ենք ստացել, երեք ենք ստացել, դրեյս ուսումնասիրում ենք, այդ գործով ոչ մի մեկնաբանություն այս բանի չեմ անի, իսկ ինչ վերաբերում է անձին հարցաքննելու իրավունքին, հարցաքննելու իրավունք ունենք ցանկացած անձի։
Եթե նա ունի անձեռնմխելիություն որպես սահմանադրական դատարանի նախագահ, դուք չպետք է ստանաք ՍԴ-ի թույլտվությունը։
Ընդհանրապես հարցաքննելու համար ոչ։
Մեղադրյալներ գրավելու համար դուք կարող եք մեղադրյալներ գրավել։
Ես հիմա չեմ մեկնաբանի, դա իրավական վեճ է, իրավական խնդիր է, դրա մասին հիմա չեմ խոսի։ Ես այո, իհարկե ունեմ, բայց չեմ հայտնի։
2020-ի բյուջեի նախագծի շրջանակներում խորհրդարան ժամանած ՀԿՑ ղեկավարն այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձավ նաև ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանի գործին։ Մասնարարապես անդրադառնալով հարցին, թե ինչու է ՀԿՑ-ն կալանավորված Բաբայանին զրկել նաև ընտանիքի անդամներին տեսակցելու անգամ հեռախոսային խոսակցության հնարավորությունից, ՀԿՑ ղեկավարն ասաց, թե առկա հանգամանքները քննիչն է գնահատում։ Արսեն Բաբայանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է պաշտոնյական կեղծիք կատարելու և իշխանության յուրացմանը օժանդակելու մեջ։ Այս գործը առնչվում է Հրայր Թովմասյանի կողմից սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու գործընթացում առ երևույթ չարաշահումներին։
Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում քննիչն է գնահատում, հա, թե որ խափանման միջոցն է իզորու ապահովել մեղադրյալի պատշաճ վարքագիծը։ Տվյալ դեպքում գործը քննող քննիչը եկել այն եզրահանգման, որ Արսեն Բաբայանի պատշաճ վարքագիծը կարող է ապահովել միայն կալանավորման պայմաններում և նաև հենց այդ նկատառումներով արգելանք է դրվել նրա տեսակցությունները։
Այդքան լուրջ վտանգ է ներկայացնում, որ անգամ հարազատներից շփումից է
զրկվել։ Ինչո՞ւ ասի երեխաների հետ, ինչո՞ւ է գործի խանգարելու
դա։ Հա, որտե՞ղ է խախտվելու
պաշտպանությունը։ Անչափահաս երեխաների հետ ես նման տեղեկատվություն չունեմ, որ անչափահաս երեխաների հետ շփումը նրա արգելվել է։ Եթե նման թյուրիմացություն եղել է, անչափահաս երեխաների հետ նրա տեսակցությունը արգելվել է, իհարկե այդ թյուրիմացությունը։
Եթե Հրայր Թովմասյանը հրաժարական տված լիներ, Արսեն Բաբայանի դեպքում որևէ գործ կհարուցվեր։
Հրայր Թովմասյանի հրաժարական տալ չտալը քրեական գործի համար որևէ նշանակություն չունի, և կրկին անգամ ասում եմ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը քաղաքականությամբ չի զբաղվում։
Իդեպ, անդրադառնալով հարցին, թե ինչու Արսեն Բաբայանի նկատմամբ համաներում չի տարածվել, հաշվի առնելով, որ ի սկզբանե այն մեղադրանքը, որը նրան ներկայացված էր ենթակայ համաներման, հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարն ասաց, թե Բաբայանը նման ցանկություն չի հայտնել։
Համաներման կիրառման համար պետք են մի շարք նախապայմաններ, դրանցից ամենակարևորը անձի համաձայնությունը։ Տվյալ դեպքում Արսեն Բաբայանը նման ցանկություն չի հայտնել։
Արձագանքելով ՀԿՑ ղեկավարի այն պնդմանը, որ Արսեն Բաբայանը ձերբակալման ժամանակ համաձայնություն չի տվել համաներման ենթարկվելու համար, ապա փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը հակադարձեց. Իր պաշտպանյալը ընդհանրապես չպետք է ձերբակալվեր և հետևաբար համաձայնության կարիք էլ չի եղել։
Երբ առկա է համաներում և համաներման ուժով քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանք, ապա անկախ ամեն ինչից անձի ազատության հետ կապված որևէ խափանման միջոց կամ որևէ արգելանքի միջոց կիրառել չեն կարող վարկ իրականացնող մարմինները։ Այնպես որ այստեղ համաձայնություն կլիներ, չէր լինի, չորրորդական բաներ են։ Այդ պայմաններում Արսեն Բաբայանը չպետք է ձերբակալվեր, նրա ձերբակալումը եղել է ապօրինի, բայց դա իրականացվել
է։ Այսինքն պետք չէր նրա համաձայնությունը, որպեսզի նրա վրա տարածվեր այդ համաներումը։
Համաձայնությունը պետք է, երբ որ խոսքը գնում է քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին, բայց երբ որ խոսքը գնում է անձին ազատությունից զրկելու մասին, նրա նկատմամբ անազատության հետ կապված հարկադրանքի միջոց կիրառելու, ստեղ ոչ մի համաձայնություն պետք էլ չի։
Արձագանքելով ՀԿՑ ղեկավարյային պնդմանը, թե թյուրիմացություն է տեղի ունեցել, եթե Արսեն Բաբայանին թույլ չեն տվել տեսակցել մանկահասակ երեխաների հետ, Բաբայանի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թե ՀԿՑ ղեկավարի դրամաբանությունը չի հասկանում, ինչպես է Սասուն Խաչատրյանը պատկերացնում, որ մանկահասակ երեխաները առանց որևէ մեկի ուղեկցության պետք է տեսակցեն իրենց հորը, երբ անգամ արգելանք կա Բաբայանի կնոջ վրա։
Ինչ վերաբերում է երեխաներին հարազատներին արգելելուն, որոշումը ես հրապարակեցի, այն չունի անգամ պատճառաբանական մաս, այն անհիմն է, ապօրինի է և առաջացրել է իրավունքի ոչ իրավաչափ սահմանափակում։ Հիմա ինչ ասել է, եթե անչափահասների մասով է արգելքը, ապա դա թուրիմացություն է։ Ես ուղղակի տրամաբանությունը չեմ կարողանում հասկանալ, հատուկ քնչական ծառայության պետը ոնց է պատկերացնում այդ մանկահասակ երեխաները առանց ծնողի ուղեկցության կամ հարազատ ինչպես են գնալու մուտ գործելու քրեակատարողական հիմնարկ իրենց հորը տեսակցելու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը հանդես է եկել Հայաստանի սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ հայտարարությամբ։ Ջիաննի Բուքիքյոյի հայտարարությունում նշված է, մեջբերում եմ, ժողովրդավար երկրում խորհրդարանը ինքնիշխանության երաշխիքն է, հետևաբար ամենամեծ ժողովրդավարական լեգիտիմությունն ունի։ Սահմանադրական դատարանը պաշտպանիչ հաստատություն է, որը պետք է հետևի սահմանադրական արժեքների պահպանմանը։ Ժողովրդավարական երկրում պետական բոլոր ինստիտուտները և կառույցների ղեկավարները պետք է հարգեն իրենց պարտականությունները, իրավասությունները և ճանաչեն և հարգեն մյուսներինը, մեջբերման ավարտ։ Հայաստանի արդարադատության նախարար, սահմանադրական դատարանի անդամներից մեկը, ազգային ժողովի փոխնախագահը մեր թղթակիցների հետ զրույցում արձագանքել են Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունը, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի և իշխանության մյուս ճյուղերի միջև կոնֆլիկտ չկա, ընկամիային անձերի միջև համոզված է բարձր դատարանի դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջիաննի Բուքիքյոն է բաց այդ կոնֆլիկտ բնորոշումը տվել, իր մտահոգությունը հայտնելով այդ առիթով.
Դրսից նայողի համար դա իսկապես միգուցե կոնֆլիկտի տպավորություն է թողնում, բայց մենք որևէ այլ սահմանադրական մարմնի հակադրվելու խնդիր չունենք։ Մենք ընդամենը կայացնում ենք որոշումներ, որոնք կարող են նաև, այսպես ասած, ընդունելի չլինել որևէ այլ մարմնի համար։
Բուքիքյան իր հայտարարությամբ կողմերին կոչ է անում զսպվածություն, փոխադարձ հարգանք և կառուցողական ինստիտուցիոնալ համագործակցություն հանդես բերել։ Իր ձևակերպմամբ մտահոգիչ իրադրությունը թույլատրելու և Հայաստանի սահմանադրության նորմալ կիրառումը վերականգնելու համար։ Գյուլումյանը չի կարծում, թե ՍԴ-ն չի գործակցում իշխանության մյուս թևերի հետ։
Գործակցության մասին է վկայում հենց այն դիմումները, որոնք ներկայացվում են մեզ և որոնց վերաբերյալ մենք որոշում ենք կայացնում, հենց թեկուզ վերցնեմ ամենա, այսպես ասած, ինչ-որ միտեղ կողքից չնկատվող աշխատանքը միջազգային պայմանագրերի վերաբերյալ մեր կողմից եզրակացություններ տալու կամ որոշումներ կայացնելը սահմանադրությանը դրանց համապատասխանության վերաբերյալ։
ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի դիտարկմամբ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունը ևս մեկ անգամ փաստում է այն մասին, որ սահմանադրական դատարանի հետ կապված ճգնաժամ կա, որը պետք է լուծվի ժողովրդավարության սկզբունքներին համապատասխան։
Մի կողմից ինստիտուտներն են, որոնք վայելում են բարձր ժողովրդավարություն, մյուս կողմից մի ինստիտուտ է, որը որ իրենից ինքնին ներկայացնում է սահմանադրությունը եւ օրենքը, բայց կա մի անհատ, որը խնդիրը անհատի մեջ է, որը նշանակվել է անօրինական ձևով, որի գործողությունները եւ որի գոյությունը վստահություն չի ներշնչում լեգիտիմ ընտրված պարլամենտի, կառավարության եւ այն ինստիտուտի միջև, որը որ գոյություն ունի։
Կառավարությունը ու միգիտությունն ընդունել Ջիանի Բուքիքյոյի հայտարարությունն ու նույն դիրքորոշումն ունեն։ Սահմանադրական դատարանի հետ կապված խնդիրը պետք է լուծվի։ Արդյոք միայն Հրայր Թոմասյանի հրաժարականով կարող է լուծվել ճգնաժամը, արտահանդատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը դժվարանում է պատասխանել։
Ասում եմ, պետք է վաղ կենսաթոշակի ներդրումից հետո տեսնենք, թե քանի դատավոր է, հա, ուզում հրաժարական տա այդ սխեմայի շրջանակներում, եւ ես մեծապես կարևորում եմ սահմանադրական դատարանի կազմում, հա, կազմի թարմացումը այսպես։
Վենետիկի հանձնաժողովում մտահոգված են, եթե չափազանց շատ դատավորներ միաժամանակ ընդունեն այդ առաջարկը, սահմանադրական դատարանի աշխատանքը կարող է որոշ ժամանակով կատվածահար լինել, այդ մասին հայտնել են Հայաստանի իշխանություններին ու խնդրել են մտածել, թե ինչպես կարելի է խուսափել այս իրավիճակից։ Շանթ Նյուզին տված հարցազրույցում Ջիանի Բուքիքյոն ասել է, որ իրենք շեշտել են վաղ կենսաթոշակի անցման դրույթն իսկապես պետք է լինի կամավոր սկզբունքով։ Պատահական չէ, որ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունը հիմա տարածվեց։ Վստահ է ՍԴ-ն անդամ Ալվինա Գյուլումյանը։
Անհանգստանում եմ, որ հանկարծ ինձ կարող են մեղադրել քաղաքական դաշտ մտնելու մեջ, բայց դուք ինքներդ տեսնում եք, թե որ պահին է արվում այդ հայտարարությունը։
Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա հատուկ հնչական ծառայությունում Հրայր Թովմասյանին առնչվող քրեական գործ էր հարուցվել պետական իշխանությունը յուրացնելու հոտվածով։ Այն վերաբերում է նրա ՍԴ նախագահ ընտրվելու գործընթացին։ Ավելի ուշ Թովմասյանին առնչվող նոր քրեական գործեր հարուցվեցին քնչական կոմիտեում եւ ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Երկուսն էլ առնչվում են Հրայր Թովմասյանի արտահանդատության նախարար եղած տարիներին։ Նա որևէ գործում որևէ կարգավիճակով ներգրավված չէ։ Արտակ Խուլյան, Տաթևիկ Լազարյան, Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հյուսիսային Պողոտայի նախկին այդ տարածքների իրացման գործերով հերթական վճիռն է կայացրել Հայաստանի դեմ։ Այս անգամ կառավարությունը պետք է 250,000 եվրո վճարի Վերսանդիկ Հակոբյանին, նա Եվրադատարան էր դիմել իր իրավունքները խախտելու փաստով։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ստրասբուրգի դատարանը հերթական վճիռն է հրապարակել ընդդեմ Հայաստանի, պարտավորեցել է կառավարությանը 250,000 եվրո փոխհատուցում հատկացնել Հայաստանի քաղաքացիներ Վերսանդիկ Հակոբյանին և Հեղինե Ամիրխանյանին։ Այս գործն էլ Հյուսիսային Պողոտայի կառուցապատման ծրագրի ընթացքում թույլ տված իրավախախտումներից է։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ճանաչել է Հակոբյանի և Ամիրխանյանի խախտված իրավունքները։ Դիմումը մի է ներկայացվել 2007-ին, երբ Հայաստանում հաջողության հասնելու հավատ չկար։ Ասում է այս գործով փաստաբանական խմբի անդամ փաստաբաների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը։
2005 թվականին, երբ որ այս պատմությունը սկսվեց, այն ժամանակ իհարկե իրավական նիհիլիզմ կար, այսինքն հավատ չկար, որ որևէ հաջողություն կունենանք, եւ ինչպես շատ քաղաքացիներ, Վերսանդիկ Հակոբյանը եւ իր կինը նույնպես դարձան այդ գործընթացների զոհը, կարելի է այդպես ասել, որովհետեւ այն ժամանակ պաստոն այդ հանրային հասարակության կարիքների այդ անվանտակ գործընթացներ տեղ ունենում։
Հեղինե Ամիրխանյանն ու Վերսանտի Հակոբյանը ամուսիններ են։ Վերսանտի Հակոբյանը գործարար է, Երևանի շամպայն գինիների գործարանի սեփականատերերից է, մյուս սեփականատերը եղբայրն է։ 2007 թվականից մինչև 2012-ը պատգամավոր է եղել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից։ Աբովյան փողոցի սկզբնամասում հյուսիսային պողոտայի դիմացի մայթին ունեցել է 222 քառակուսի մետր հողատարածք և մոտ 125 քառակուսի մետր մակերեսով տուն։ 2005 թվականին այս տարածքը գերակա հանրային շահի ծրագրով օտարվել է։ Ինչպես այս տարածքի շատ բնակիչներին, այնպես էլ Վերսանդի Հակոբյանին առաջարկվել է տարածքի իրական արժեքից ցածր փոխհատուցում։
Փոխհատուցումը արդարացված չէր, այսինքն արդար փոխհատուցում չէին տրամադրում։ Արհեստականորեն շատ ցածր գներով գնահատում են և մարդկանց սպաստի առաջ են կանգնացնում։
Ըստ դիմումի Հակոբյանն այն 2001-ին ձեռք է բերել շուրջ 85 միլիոն դրամով, սակայն փոխհատուցում է առաջարկվել շուրջ 55 միլիոն դրամ։ Հայաստանյան դատարաններում փոխհատուցման չափը հասել է մինչև 60 միլիոն դրամ, սակայն սա չի բավարարել գործարարին։ Վերսանդ Հակոբյանը չցանկացավ նկարահանվել, հեռախոսով կարճ խոսեց.
Եվրո դատարանը ես դիմել եմ, ես չեմ դիմել, որ ասենք ինձ ֆինանսական հատուցումը քիչ են տվել կամ ինչ են արել, ես տվել եմ, որ իմ նկատմամբ, մեր նկատմամբ սխալ են վերաբերվել և մեր իրավունքները խախտվելը։
Հակոբյանն իր տարածքը վարձակալությանը տվել, եկամուտ ստացել, նաև այս պատճառով հայաստանյան փոխհատուցումը համարժեք չի համարել։ Այս տարածքում, Հակոբյանն ասաց, դեռ ոչինչ չի կառուցվել։ Սիրիա հայ Ավետիս Կարագուլյանին պատկանող ԱՎՈՖ ՄՀ ընկերությունը պետք է կառուցապատում իրականացներ։
Սկզբից իրանք ինձ հետ պայմանավորվել էին, որ իրանք հատուցումը պետք է կվարտիրա տային, պետք է գարաժներ տային, հասկանում եք, իրանք համաձայնեցին այդ բոլորին, հետո իրանց հրաժարվել ասածներից հրաժարվեցին։
Պետք է ասեմ, որ դատավարությունը ուղղակի խախտումներով էր տեղ ունենում։ Նույնիսկ համասեփականատեր Հեղինե Ամիրխանյանին չէին ներգրավել առաջիացամ, երբ որ ինքը համասեփականատեր է և իր անունը գրանցված էր նաև սեփականության վկայականում։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում դիմումատուն շուրջ 530 000 փոխհատուցման պահանջ է ներկայացրել, սակայն 250 000 եվրոյի չափով է բավարարվել, այսինքն Հայաստանի բյուջեից կհատկացվի ավելի քան 130 միլիոն դրամ։
Մեր դեպքում ստացվում է մասնավոր կազմակերպությունները հարստացան և դրա հաշվին ալիմենտները վճարում է պետությունը։
Վճիրը հրապարակվել է օրեր առաջ ուժի մեջ կմտնի 3 ամիս անց, որին կհաջորդի փոխհատուցման գործընթացը։ Մանրամասնում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։ Այս գործի քննության փուլում իդում Հայաստանի ներկայացուցիչն է եղել նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը։ Ավելի ուշ Եղիշե Կիրակոսյանը.
Եվ որ ներկայացուցիչ նշանակվել են, բայց ողջով կոմունիկացիան ավարտված է եղել, եթե չեմ սխալվում, եւ անձամբ ես չեմ ներգրավված եղել։
Ըստ Եղիշե Կիրակոսյանի, սեփականության իրավունքի խախտման վերաբերյալ սա 20-րդ վճիրն են դեմ Հայաստանի, 12-ը միայն հյուսիսային պողոտայի գործով է։ Նրա տվյալներով այս գործերով միայն Հայաստանի բյուջեից հատկացված գումարը 2.420.000 եվրո է կազմում։
Վստահ եմ, որ կան քաղաքացիներ, որոնք ուղղակի ունեն զրկման զոհ են եղել, բայց իրենք չեն դիմել եվրոպական դատարան և այդ նույն ինչպես եւ այս մեր քաղաքացիների իրավունքները չեն հարցանակվել խախտումներ, բայց դա չի նշանակում, որ այս իրավունքները չպետք է վերականգնվեն համաձայն։ Խաձեռնություն մենք ինքներս որոշեցինք անել վերջերս, ներկայացուցիչ գրասենյակը փորձելով այս հարցը նորից բարձրացնել պետական մարմինների ուշադրության հրավիրելով դրան, խնդրեցինք վարչապետի հանձնարարական ուղարկի բոլոր պետական կառավարման մարմիններին և հավաքել տեղեկատվություն, արդյոք այս պայտրությամբ առկա են ոգերակա շահ ճանաչված գոտիներ կամ որևէ պրոցես կամ ընթացակարգը, արդյոք նմանատիպ ընթացակարգը, որպիսի այս փուլում են նույնիսկ փորձենք կանխել։
2000-ականների սկզբին Ռոբերտ Քոչանի նախագահության օրոք հյուսիսային պողոտակասկած ծրագրերի իրականացման հետևանքով բնակիչների խախտված իրավունքների թեմայով մեկ ամիս առաջ խորհրդանում լսումներ էր հրավիրել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Գերակա հանրային շահ ճանաչելու հետևանքով սեփականության իրավունքի ոտնահարման խնդիրների մասին բարձրաձայնեցին 1.5 տասնամյակ անտուն մնացած բնակիչները, տուժածների փաստաբանները, հասարակական գործիչներ։ Ազգային ժողովի նախագահը խոստացավ ելույթներն ուղարկել իրավապահ մարմիներին, ազգային ժողովից ազատությանը փոխանցեցին, որ տեխնիկական պատճառներով հետաձգվել է, իրավապահների նյութերը կուղարկվի առաջիկայում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը, նրա ասուլիսը հաջորդում է պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի վարչապետին ուղված առաջարկին։ Պատգամավորը վարչապետին առաջարկել էր պաշտոնանք անել հանրային խորհրդի նախագահին։ Վազգեն Մանուկյանի ասուլիսից հաղորդում է Նաիրան Նալբանդյանը։
Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը պատրաստ է ցանկացած պահի դիմում գրել և հեռանալ պաշտոնից, եթե վարչապետը հրավիրի իրեն ու ասի, որ իրենց համատեղ աշխատանքը չի ստացվում։ Վազգեն Մանուկյանին պաշտոնանկանելու պահանջով վարչապետին էր դիմել ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը, հիմնավորմամբ որ Մանուկյանը զբաղեցնելով ապա քաղաքական պաշտոն քաղաքական հայտարարություններ անում։ Ինքը Մանուկյանը դրանք ոչ թե քաղաքական հայտարարություններ, այլ հրապարակային խորհուրդներ է համարում, ասում է, նախկին քաղաքական վերնախ Խավի հետ հանդիպումներն ավելի հաճախ էին, այդ պատճառով էլ նման հայտարարություններ չէին լինում։
Բոլոր իմ սուր ելույթներում ես նաև խորհուրդ եմ տալիս իշխանություններին, թե ինչ պետք է անել։ Իշխանությունները, եթե համաձայն չեն իմ հետ, չեն ուզում ինձ տեսնեն հանրային խորհրդի նախագահ, երբեմն ասում են, որ մինչև ապրիլի 4-ը իրավունք չունեն անելու, դա ոչ մի նշանակություն չունի, ես արդեն հայտարարել եմ, ցանկացած պահ վարչապետը կարա հրավիրի, ասի, որ մենք միասին աշխատել չեն կարող, նույն պահին ես դուրս կգամ։ Իսկ կարծում եմ, որ այդտեղ պետք է տղամարդավարի կանչել, ասել, որ Պարոն Մանուկյան, այսինչ ես ինչ բաները նայեք, մենք չի համապատասխանում, չեն կարող միասին աշխատել, ես ոչ մի պրոբլեմ չունեմ այդտեղ։ Բայց քանի որ այդպիսի հարց է առաջացել, ես կարող եմ ինքս նախաձեռնել մոտ օրերս, մի հատ հանդիպեմ վարչապետին, միասին նայենք, քննարկենք հետագա գործունեությունը, իմաստ ունի թե ոչ։
Արման Բաբաջանյանը իր դիմումի անհրաժեշտությունը հիմնավորում էր նաև օրեր առաջ հոկտեմբերի 27-ի ԱԲԵԿ-ցիան խմբի ղեկավար Նաերի Հունանյանի հետ հանդիպմանը ստացած որոշ տեղեկություններով։ Մանուկյանը այսօր հայտարարեց, չի մեկնաբանում հոկտեմբերի 27-ի ԱԲԵԿ-ցիանը վերաբերող հարցերը, քանի որ դա այն խաղն է, որը հիմա պարտադրում են իրեն ու ժողովրդին։
27-ը հիմա օգտագործվում է որպես, եթե դուք գիտեք այդ բանը, Կիրովի գործը Ստալինի ժամանակ, որ դրա հետևանքով սկսում են վերացնել եւ ոչնչացնել քաղաքական գործիչներին, իրենց հակառակորդներին։ Բայց ով է ուղղորդում։ Ես չեմ կարծում, որ առանց Նիկոլ Փաշինյանի թույլտվության նա կարող էր մտնել բանդ, ինչ որ խոսեր հետո դուրս գար այդպիսի բաներ անել։
Բաբաջանյանը մասնավորապես հայտարարել էր, իր տպավորությամբ Վազգեն Մանուկյանը ազդեցություն է ունեցել Նաերի Հունանյանի վրա։ Ըստ պատգամավորի, Հունանյանը հոկտեմբերի 27-ից օրեր առաջ հանդիպել է Վազգեն Մանուկյանի հետ։ Հանրային խորհրդի նախագահը հերքում է այս տեղեկությունները։
Նաերի Հունանյանի հետ առնչվել եմ 88 թվի շարժման ժամանակ, որտեղ ես Ղարաբաղ կոմիտեի ներկայացնում ինքը ուսանողական շարժում, այն ժամանակ մենք իրար հետ հանդիպել ենք, որից հետո շատ երկար ժամանակ հետո ինքը եկել է մեր կուսակցություն, ԱԺՄ կուսակցություն, ուզեցել է ընդունվել ԱԺՄ կուսակցություն, մենք որոշել ենք, որ չարժի, որ ինքը դառնա մեր կուսակցության անդամ, եւ բացի դրանից էլ ես ոչ մի առնչություն հետ չեմ ունեցել, ոչ ընկերական հարաբերություններ, ոչ հանդիպումներ, ոչ մի այդպիսի բան չի եղել, մեր տանը ով էր նոր ասեց, մեր տանը ինքը երբեք չի եղել, ոչ մի հարաբերություններ չեն եղել, այդ ամեն ինչը հնարված է, ու այդ ամեն ինչը իր հետևում թաքցնում է քաղաքական նպատակներ։ Ես ասացի արդեն հոկտեմբերի 27-ի վերաբերյալ, ես ասացի, որ հանդիպել եմ այն ժամանակ, երբ որ եկել է ինքը կուսակցություն ընդունել։ Եթե փողոցում հանդիպել ենք, բարևել ենք, բան ես չեմ հիշում։
Վազգեն Մանուկյանը պատասխանեց նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի այն քննադատությանը, թե հանրային խորհուրդը անիմաստ կառույց է և դժվար է հիշել որևէ գործընթաց, որը կառավարության խորհրդակցական մարմինը նախաձեռնել և հաջողությամբ ավարտել է։ Մանուկյանը հիշեցնում է ԱՄՆ-ի, Ստամբուլյան կոնվենցիայի, Սևանի և մի շարք հարցերի վերաբերյալ քննարկումները։
74-ը երկրում կան համապատասխան կառույցներ, եւ այդ կառույցները այդ երկրների մեծ մասում բավականին մեծ օգուտ են վերում իրանց պետությանը, բայց այսօր շատ կարևոր է, որ այդ կառույցը եւ իշխանությունները միասին կարողանան աշխատել, եւ միևնույն ժամանակ այդ կառույցը լինի բավականին ազատ հասարակական կարծիք կամ իրենց կարծիքը հայտնելու հարցում։
Հանրային խորհրդի սահմանադրության 161-րդ հոդվացի համապատասխան կառավարության խորհրդակցական մարմին է խորհրդի գործառույթներից է կազմակերպել հանրային լսումներ, հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի վերաբերյալ, եզրակացություններ ներկայացնել գործող օրենքների, պետական ծրագրերի, ռազմավարությունների, հայեցակարգերի վերաբերյալ։ Հանրային խորհուրդը կազմված է 45 անդամից։ Վազգեն Մանուկյանը հանրային խորհրդի նախագահ է նշանակվել Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության այս տարվա ապրիլի 4-ի որոշմամբ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
Մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը պատմում է Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտում բացված ցուցահանդեսի մասին։
Ուսուցիչը այս խորագիրն է գրում Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտում 3-3-ան բացված անչափ ուշագրավ տեղեկատվական չափազանց կարևոր հագեցվածության պաշկի ընկնող ցուցահանդեսը, որն իրականացվել է Գրականության և Արվեստի Թանգարանի հետ համատեղ։ Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանին նվիրված այս ցուցահանդեսը հանգամանալիորեն պատկերացում է տալիս Կոմիտասի ծավալած վիթխարի մանկավարժական գործունեության մասին, ներկայացնում նրա սաներին, որոնցից շատերը հետագայում ամենատարբեր երկրներում մեծանուն համբավի տեր դարձան, իրենց նպաստը բերելով նաև Կոմիտասի հիմնադրած հայ կոմպոզիտորական դպրոցի զարգացմանն ու շարունակական ընթացքին։ Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Նիկոլայ Կոստանդյանի խոսքով խիստ արդյունավետ է եղել երկու թանգարանների համատեղ աշխատանքը, որի վկայությունն է ուսուցիչը խորագրով այս ցուցահանդեսը։
Իհարկե մեծ աշխատանք է տարված բոլոր աշխատակիցների կողմից, ինչպես գրականության, արվեստի, այնպես էլ Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտի աշխատակիցների, եւ իհարկե ես կարող եմ ասել բրավո Մարինե Հարոյանին։
Մարինե Հարոյանը գրականության եւ արվեստի թանգարանի գիտական քարտուղար և այս ցուցահանդեսի համադրողը։ Բաժին առ բաժին հանգամանալիորեն ներկայացնելով նորաբաց ցուցադրությունը, նա շեշտում էր, որ ճանաչել են ճշգրտորեն պատկերել ողջ ճեմարանական ժամանակաշրջանը, երբ Կոմիտասն ինքն էր սովորում Գևորգյան ճեմարանում, իսկ հետո էլ դասավանդում այնտեղ։
Եթե մի նախադասությամբ ընդհանրապես բնութագրենք մեր ցուցադրությունը, սա ցուցադրությունը Կոմիտաս ուսուցչի և իր սաների մասին։ Հիմնական ուրեմն ցուցադրության կոնցեպտը երկու կարևոր ուղերձների վրա է հիմնված, Կոմիտասի ուղերձների։ Մի ուղերձը, որը ուղված է ուսուցիչներին, եւ հաջորդ ուղերձը, որը ուղված է մանուկներին։
Ցուցադրված կարևոր փաստաթղթերը, ձեռագրերը, շատ հետաքրքիր լուսանկարներն ու անձնական իրերը ուղեկցվում են տեղեկատվական ծավալուն վահանակներով, որոնք ուսուցողական դեր կունենան Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտի ոչ միայն պատանի այցելուների, այլև ցանկացած մարդու համար։
Երիտասարդ Կոմիտասը հանձն է առնում ուսուցչություն, ու հետաքրքիրա, որ պահպանվել են մի քանի իր սաների հուշերից, որոնցից մեկը Դերենիկ Դեմիրճյանինը մենք այստեղ ներկայացրել ենք, թե ինչ կարճ ժամանակահատվածում նա կարողանում է իր շուրջը գրավել բոլորին և դառնալ շատ սիրված, ամենասիրված ուսուցիչներից մեկը ճեմարանը։ Կոմիտասի համար ուսուցչությունը դարձավ շատ լուրջ առաքելություն, և նա գրեց դասագրքեր, շատ կարևոր ծրագիր ներկայացրեց Մաթեոս Իզմիրլյանին, և մեթոդաբանական դասավանդման խնդիրներ, և հայ հոգևոր և աշխարհիկ երկմաքրելու խնդիրներն է այստեղ դնում, և դպրոցներում աշխարհիկ դասավանդելու երկեցողության։
Իդեպ գրականության և արվեստի թանգարանի և Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտի համագործակցությունը միայն այս ցուցահանդեսով չէ սահմանափակվում, կրթական համատեղ ծրագրեր են մշակվել, որոնք նույնպես շատ արդյունավետ կարող են լինել, շեշտում է Գրականության և Արվեստի Թանգարանի հանրային կապերի բաժնի վարիչ Արուսիա Ղազարյանը։
Քանի որ ցուցադրությունը համատեղ էր, գաղափարել ծնվեց այսպես համատեղ կրթական ծրագիր անելու, երկու փուլից բաղկացած կլինի մեր կրթական ծրագիրը, որ մեկ դաս անենք Կոմիտաս Թանգարանի ինստիտուտում, մեկ դաս Գրականության և Արվեստի Թանգարանում, երկու թանգարանն էլ այս պահին իսկապես հագեցած են ու շնչում են Կոմիտասով, և միանշանակ մոտ օրերի ընթացքում արդեն մեկ հանդես կգանք համատեղ կրթական ծրագրով։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալու Brexit-ի ձգձգված գործընթացը վերջը հանգեցրեց Բրիտանիայի խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունների անցկացման գաղափարին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Վաղը պետք է մեկնարկեր Brexit-ը Եվրոպական միությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալը, սակայն անցած օրերին Լոնդոնը եւ Բրյուսելը պայմանավորվել են դա հետաձգել մինչև հաջորդ տարվա հունվարի վերջ։ Փողզիչման գինը, պահպանողական վարչապետը խոստանում է, պայմանագրով իրականացնել Brexit-ը, Լեյբորիստական ընդդիմությունն ընդունում է արտահերտ ընտրությունների առաջարկը, ուստի 3 խորհրդարանը 438 կողմ 20 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ վճռեց, որ դեկտեմբերի 12-ին Միացյալ Թագավորությունում տեղի կունենան արտահերտ ընտրություններ։ Քվեարկության արդյունքը, ինչպես միշտ ազդարարեց համայնքների պալատի խոսնակ Ջոն Բերքոուն.
The eyes to the right 438, the nose to the left 20. So the eyes have it, the eyes have it. Unlock. Order.
Հիմա ստորենքի որոշումը պետք է հաստատի լորդերի պալատը, սակայն վերին պալատը առարկություն չի ներկայացնի, հետևաբար որոշումը գործնականում արդեն ընդունված է։ Մեծ Բրիտանիայում վերջին անգամ դեկտեմբերին արտահերտ ընտրություններ են տեղի ունեցել գրեթե մեկ դար առաջ, 1923 թվականին։ Եվրոպական միությունը երրորդ անգամ է Brexit-ը հետաձգելու թույլտվություն շնորում Լոնդոնին։ Դուրս գալը պետք է մեկնարկեր մարտի 29-ին, հետաձգվեց մինչև ապրիլի 12-ը, դա առաջինն էր, երկրորդ անգամ հետաձգվեց մինչև հոկտեմբերի 31-ը, և ահա երրորդ հետաձգումը, վերջնական ժամկետը, որը Բրյուսելի պնդմամբ այլևս ոչ մի դեպքում չի փոխվի, 2020 թվականի հունվարի 31-ն է։ Ժամանակն է, որ միավորվենք և վերջապես լուծենք Brexit-ի հարցը, սա է վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի ուղերձը։ Պահպանողականների լիդերը համոզված է, որ արտահերտ ընտրություններում կհաղթի։ Այդ դեպքում նա կարող է նորից խորհրդարանում քվեարկության դնել Բրյուսելի հետ շաբաթներ առաջ համաձայնեցրած փաստաթուղթը, որը մերժվեց լեյբորիստների, ինչպես նաև մի խումբ պահպանողականների կողմից։ Հարցումների արդյունքները վկայում են, որ Ջոնսոնի պահպանողականները մոտ 10%-ի առավելություն ունեն Ջերեմի Քորբինի լեյբորիստների նկատմամբ։ Իսկ եթե Քորբինը հաղթի, ինչը տեսականորեն անհնարին չէ, ապա իշխանության կգա արմատական սոցիալիստական կառավարություն, որը Brexit-ի հարցով երկրորդ հանդրակվե անցկացնելու գաղափարի ջատագով է։ Սակայն միանգամայն հնարավոր է բրիտանացիների և եվրոպացիների համար ամենաանցանկալի երրորդ տարբերակը։ Ոչ պահպանողականները, ոչ լեյբորիստները մեծամասնություն չեն վաստակում, և այդ դեպքում բոլորին հոգնեցրած այս Brexit-ի ոդիսականը շարունակվում է։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը, դիտեք մեզ azatutyun.am կայքում, սոցցանցերով և Յուքոմի 222 ալիքով։